Da sitter oss att här och ska prata lite juridiska grejer, Anette.
Ja.
Välkommen igen.
Tusen tack.
Du, nu har jag fått ett spørsmål. Och så tänkte jag att du skulle förbereda mig lite grann. Jag var till och så sköna lite grann på vad jag skulle spöja efter, men jag har inte fått tid.
Nej.
Så nu spör jag det. Är jag helt blank? Hva äktepakt?
Ja. Jeg synes jo at da må jeg si at lytterne jo veldig flinke til å konsentrere spørsmål til oss rundt slike ting som gjelder egentlig ganske mange, eller kan gjelde mange. Og ektepakt jo en av de tingene som kanskje en del begynte å tenke på om de burde ha hatt, til sammen med testament og fremsfullmakt som vi har snakket om før. Det jo slik at alle ekteskap vil ta slutt på en eller annen måte. Anten ved død, som de fleste av oss håper på, da, eller skilsmisse, som dessverre da rammer halvparten av de som inngår ekteskap. Hvordan formuen da skal fordeles mellom ektefellene, da blir påvirket for eksempel av om en har opprettet ektepakt. Ektepakt, det en avtale mellom ektefellene, og sier noe om hva som skal skje med formue og eiendeler når ekteskapet tar slutt. Hovedforskjellen mellom ektepakt og andre avtaler, det da at ektepaktet, de da en formell rigg på. De kan ha vern mot kreditorer, jeg skal komme til deg etterpå. Og de må oppfylle visse formkrav for å være gyldige. Så har du opprettet en ektepakt, så har du sikret deg bedre enn at jeg og du hadde gjort en avtale som jeg var enige om, og som jeg hadde skrevet under og lagt I en skuff. Ektepaktet da da har du tatt det høyeste steget for å prøve å sikre deg I forhold til hvordan likedelingen eller skjevdelingen skal skje. Da. For utgangspunktet her jo at formuen skal likedeles. Når to går ifra hverandre, eller når den ene dør, så utgangspunktet at formuen skal likedeles mellom de som har vært gift. Og I de fleste ekteskap så det jo felles eie som hovedregelen. Det vil si at alt ditt mitt, og da vi kjøper inn etter vi har gift oss, da eier vi sammen. Hvis en da går ifra hverandre, så vil en få hver sin halvpart. Ikke halve sofaen, som jeg som Sundre synger om, men altså, I prinsippet vil en få hver sin halvpart, altså verdien av halvparten av boet, hver, etter fradrag for gjeld. Og så har vi jo noen regler om det som heter skjevdeling, og det noe annet. Men jeg tenkte jeg skulle si litt om det I starten her nå, før vi går videre til ektepaktet, fordi at skjevdeling jo det som mange håper på og prøver seg på når et ekteskap tar slutt, og den ene mener at den har bidraget formuesmessig mye tyngre I ekteskapet enn da den andre har gjort. Sant? En har for eksempel tjent mer enn den andre, har betalt ned mer på lån, har båret den tyngste byrden økonomisk, da det en del som prøver seg på at da skal jeg også ha ut mer. Altså det ikke rimelig at vi to deler dette huset I to, fordi at jeg har jo tross alt betalt mer. Men da justen sånn at det den som påstår at den skal ha skjevdeling, som har det som heter bevisbyrden, altså det vedkommende som må bevise at den faktisk da har betalt mer. Og ikke bare da, det kun midler som klart kan tilbakeføres til den ene ektefellen som man har krav på å få skjevdelt. Så underveks da I dette ekteskapet så må man ha gjort en god jobb med å sikre seg dokumentasjon på hvor mye man faktisk har betalt mer. For det kun de ting som I behold, som det heter, som kan takas ut. For eksempel, jeg kjøpte den bilen, jeg kan bevise at det gikk direkte fra min bankkonto til bilseljeren, og at det jeg som har brukt den bilen etterpå, for eksempel. Da kan jeg kanskje kreve å få det ut. Men, der jo ektepakten så fin. Fordi at ektepakten kan bestemme mye nøyere, uten at den tenker på hva som kan bevises eller ei etterpå, hva ektefellen faktisk har blitt enige om. Så disse ektepaktene skal jo selvfølgelig inngås I fred og fordragelighet, når forholdet godt, og begge parter ved sine fulle fem, og ikke sinte på den andre, skal inngås I kjærlighet, pleier jeg å si, der en da gjør det klart. Hvis det nå blir skilsmisse mellom oss, hva skal jeg da ha krav på å ha ut, fordi at jeg har betalt mer enn deg, for eksempel. Så ektepakten, de fine sånn. Det vil da være en skriftlig avtale på at en eller annen verdi skal holdes utenfor likedelingen. Så da det spørsmålet, hvem det som egentlig trenger dette her? For de fleste ekteskap jo sånn. Og jeg ble jo råd til at, og da tror jeg det lengste og beste ekteskapet også, uten at jeg skal prøve meg på noe ekteskapsråd her, det at en først tenker ektepakt, da det snakker om store forskjeller i verdiskapingen mellom ektefellen. Altså i prinsippet at en er veldig rik, og at en av ektefellen er veldig fattig. De fleste vil ha en eller annen skjevhet i et ekteskap, det de færreste som tjener akkurat på kroner og likt. Så det reservert for de mer spesielle tilfellene, mener jeg, dette med ektepakt. De fleste av oss, de må gå inn i disse ekteskapet og tenke at vi bidrager med vårt. Ja, ok, kanskje tjener du litt mer enn meg, men da kan det være at jeg tar mer arbeid på heimebane, eller med ungene, eller med innkjøp av mat, og så videre. Det kan også være viktig med ektepakt, der det blir klart at den ene ektefellen, selv om ektefellene var på en måte jambyrdige når ekteskapet ble inngått, så har for eksempel den ene ektefellen arvet veldig mye etter at ekteskapet ble inngått. En har gifta seg tidlig og levd side om side og bidraget noenlunde likt i mange år, og så plutselig så får en en stor fars eller mors arv, og tenker da at det naturlig å ikke ha det inn i fellesbuet og holde det utenfor til for eksempel senere generasjoner. Det kan være en grunn til å opprette en sånn ektepakt. Og så det den som trenger kreditorvern. Og da begynner det å bli litt komplisert, men det kan være sånn at den ene ektefellen i et ekteskap har veldig tyngende gjeld, og redd for at det skal komme kreditorer og ta for eksempel utlegg i en bostad som en bor i. Og da kan det være formålsmessig å for eksempel overføre bostaden til den av ektefellene som ikke har sånne gjeldsproblem, sånn at den kan sikre heimen til paret og ungene. Om det skulle vise seg at den ene ektefellen får utlegg imot seg. Men da det veldig viktig at ektepakten ikke bare blir inngått, men at den blir tinglyst. Jeg skal si litt om det etterpå. Når da ektepakten blir tinglyst, så vil den da gjøres kjent utad. En vil komme inn i et register oppe i Brønnøysund. Og da kan kreditorene se at det her ligger en ektepakt, sånn at det da har en på en måte sikret seg. I de tilfeller der det er mest relevant kanskje å ha en ektepakt, det jo det tilfellet som vi kanskje ser mer og mer av etter hvert som du får disse sammensatte familiene med dine og mine og våre, og det kanskje blir dårligere bindinger mellom biologiske foreldre og barn, sant? Så får en kanskje en ny ektefelle på ene siden. Særkullsbarnet kan ha dårlige forhold til denne nye ektefellen, og forholdet til den biologiske forelderen kan surne. Og da jo utgangspunktet at hvis forelderen dør, så har jo særkullsbarnet krav på å få ut arven sin med en gang. Og i mange tilfeller så vil ikke disse særkullsbarnet samtykke til at den nye ektefellen skal sitte i uskifte, for eksempel. Og det jo da å forstå, sant? Her jo bindingene svake, og kanskje kan det være stor motstand. Da ser vi nok at mange oppsøker advokater og får hjelp til å få overskjøtt verdiene sine ifra seg og til en ny ektefell. Og da jo, hva skal jeg si? Jeg husker første gang jeg fikk et sånt oppdrag, så synes jeg at det var litt sånn, jeg måtte liksom tenke meg om, og så måtte jeg tenke hva som egentlig da lovgiver sin vilje med at ordningen skal være slik. Og det bygger jo på et prinsipp om at vi alle eier jo det vi eier i levende livet. Og vi står fritt til å gi vekk. I prinsippet alt vi eier til hvem vi vil. Så lenge vi ikke på dødsleie eller. Og disse ungene, særkullsbarn og gode forbindelser eller dårlige forbindelser eller hva som helst, det ikke det som har betydning. Arv, det bare noe du kan rekne med i dag noen dør. Arv kan en ikke rekne med eller håpe på eller regne på før noen faktisk død, og det heller ingenting som noen har noen med før en har lagt på låk i penalhuset, som jeg sier. Så ingen plikter å etterlate seg arv, og ingen plikter heller å hverken få eller ta arv. Du kan fraustå deg hvis du ikke vil ha det da. Sånn at det tanken bak. Og noen sånne konstellasjoner har jeg vært med på å få opp, og de som kommer til oss eller bedt om hjelp, de har sine grunner for det, og da respekterer jeg. Og så har lovgiver sagt at dette her mulig å gjøre. Det også viktig da, det at det ikke blir gjort på dødsleie. Det må være gjort i levende livet, mens alle friske og hyrige. Og det viktig å følge formkravet. Ektepakten skal være skriftlig. Begge ektefeller må være til stede samtidig, sammen med to vittner. Vittnen må være utenforstående. De må signere der og da, alle sammen, og vittnene må være myndige, og alle må være med full sans og samling. Det lurt å datere, og det lurt å skaffe seg rettsvenn mot kreditorer uansett, så jeg anbefaler alltid å sende det til innlysning. Og har ikke en oppfylt formkrav I, så utgangspunktet at ektepakten ugyldig. Så det kan være lurt å søke hjelp eller råd eller rettleying, I hvert fall på internett. Det finnes rettleying å få der, eller fra en advokat som føler seg tryggest bra. Men dette altså en ordning som kan benyttes.
Du sa noe I starten her, så nå tror jeg den lytteren som kom med spørsmålet har fått svar på sitt spørsmål. Men du sa noe om skjevdeling, og det måtte bevises at da vil du ha skjevdeling, så måtte det dokumenteres.
Mm.
Da tenker jeg at hvis det blir slik blod og det ovennskapet, og nå skal jeg pine ned, sparke de ut eller I går, eller hvis som da den ene har gjort mye hjemme, har gjort vært hjemme med unge, stått ikke I permisjon og haft elendig inntekt, og den andre har haft god inntekt og betalt, og det viser seg at den har betalt hus og bil og hytt og båt og hele sulamitten, kan da den som da har vært så dum, det I klamme altså,
ja.
Faktisk sitte opp med ingenting?
Svaret på det både ja og nei. Da vil det jo ofte være for en advokat. Men når jeg sa at han måtte bevises, så det ikke nok å bevise det heller. Jeg kan ikke for eksempel, altså noe har han for eksempel brukt til å betale lån, noe har han brukt på vedlikehold, så har han brukt litt på en bil og litt på aksjer, som har gitt avkastning, som senere da har brukt det, til på en måte å skyte inn I fellesbue, så vil ikke det være nok. Altså, det en har brukt må være I behold, sant? I betydningen at det må dokumenteres at du kan ta ut den delen, da, spesifikt.
Hytta, for eksempel.
Hytta, for eksempel, ja. Det kun jeg som har betalt på den hytta. Jeg har kjøpt den, jeg har gjort vedlikehold, jeg har betalt avdrag. Da har du en ting som du på en måte kan ta konkret tak I. Det samme vil være med en bil. Men da du på en måte spytter peng inn, jamle spytter peng inn, mer enn den andre, I den daglige driften av familien, da vil en ikke kunne si at en skal ha det skjevdelt, nei. Det klarhetskrav. Klart kunne tilbakeføres til ektefellen sin innsats eller økonomi.
Nå fikk jeg et foreløpig svar, Anette.
Ja.
Jeg tenker at dette spørsmålet skal jeg grove litt mer til. Jeg har lagt et bedre spørsmål
ja.
Til Haustad.
Spennende.
Så da skal vi komme inn på dette med skjevdeling.
Veldig bra.
Tusen takk for denne sesongen.
Takk for noe.
Det så bra. Og jeg så glad for at dere lyttere da faktisk kommer spørsmålet til oss. Det hadde vært enda kjekkere hvis dere hadde kommet inn I studio og spurt direkte. Men jeg tar ikke imot spørsmålet fra dere, altså. Og starte opp til Haustad.
Ja, da gleder vi oss.
Det fint.
Ja.
Da ønsker jeg deg god sommer.
God sommer.